om mye bæreevne. Veldig lite på skillekonstruksjonen. På rent stål så snakker man egentlig konstruksjon, og da er det R-en, altså bæreevne, stabilitet. Det er den som er interessant på stål. Og da er vi på det av de tre måtene å verifisere på. Vi hadde på tid, vi hadde på temperatur, og vi har det på da bæreevne, som er da den som er den primære for stål. Og så er det lasteffekter, og så har dere da den generelle, men så har dere den som vi veldig fort går på når det gjelder brannteknisk dimensjonering. Det er den forenklede modellen, hvor du da har mekanisk lasteffekt i normaltilstand, multiplisere med denne reduksjonsfaktoren og for å få den dimensjonerende mekaniske lasteffekten i tilfelle brann. Og størrelsesorden ca. 2/3. Får dere reduksjonsfaktorer for de ulike lastkombinasjonene? Det finner dere. Jeg skal ikke gå mer inn i den. Du sa at de hadde vært litt inne i... Ja, fint. Da tar jeg den siste. Nei, det er bra. Der har vi igjen da analyse av enkeltstående element. Ja, da går vi fort forbi dem i og med at dere har... Dere ser jo, altså stål, det kjenner dere til, det er jo et veldig tungt materiale, veldig høy egenvekt, mange ganger egenvekta for tre blant annet. Materialeegenskaper, dere finner noe om tøyning og fastning. Der har dere på relativt rask tap av fasthet og stivhet med temperatur. Så på dette nivået, bare husk kurven ikke... Hvis dere blir eksaminert, ikke snu kurven. Da. Altså det, du får en reduksjon i både fasthet og stivhet ved temperatur, og så har du da ulike modeller hvor avansert skal du være på den reduksjonsfaktoren. Jeg har lagt inn en del modeller med ganske mye forenklinger da, i verdier. Denne er tøffere for stål enn for noe annet. Det skal man spesielt kanskje være oppmerksom på i forbindelse med kombinasjonsbygg. Vi hadde et tilfelle i Trondheim, faktisk virkelig tilfelle i Trondheim. Brann i et malingslager i byen, inne på Lade, for de av dere som er lokalt kjent. Og der hadde vi stålbjelker i taket. Som da var lagt opp på konsoller, og en av vegg, i hvert fall da, i en vegg, en gavevegg, i mur, med da en eller annen form for konsoll, og så var det da lange stålbjelker. Og så hadde man da den avstanden, den hensyntagen der, hvis jeg ikke var god nok. Du fikk da en elongation, eller varmeutvidelse, i stålkonstruksjonen, som gjorde at du fikk en kraft i toppen av murverket der, og vi fikk etter hvert en utbøyning av denne gavevegen, og den overdriver kanskje litt, før det, og den falt. Og det var så vidt to folk fra brannvesenet berget. De ropte advarende til dem, de kom akkurat unna. Så det var faktisk en direkte følgeeffekt av varmeutvidelse for... Nå blir jeg med den nå, tror jeg. Varmeutvidelse av stålet. Så den er ganske kraftig for stål. Så har vi det vi snakket om i forbindelse med betong. Vi hadde en peakverdi som skyldtes hovedsakelig fukt på spesifikk varmeverdi, men vi har jo også det for stål. Det er en spesiell endoterm reaksjon. De av dere som er materialfolk på stål, kanskje Martin, kanskje du kan det, hva det egentlig skyldes, men i hvert fall da en reaksjon som gjør at vi får en peakverdi på spesifikk varmeverdi for stål. I avanserte beregningsmodeller så må du hensyn ta den, men det som da vanligvis skjer i de fleste beregningsmodellene her, at du løfter basisverdien noe for da å inkludere denne peak-verdien. Her også, som for betong, så får dere en redusert varmeledningsevne, et redusert varmeledningstall ved økende temperatur. Det er da egenskaper som dere finner gitt i da kapittel 3 i standarden. Så er det kapittel 4. Der finner dere regler for ubeskyttet stål, isolert stål og stål som er da avskjermet mot eksponeringen. Og da har vi prøning, som vi har holdt på med i alle år. De testet så mye på stål faktisk som betong. Det er det ikke gjort. Men det er en god del testresultater også for stål. Noe enklere å regne på. Da har de forenklet og avanserte beregningsmodeller som er gitt da i denne tabell 4. Jeg mener i kapittel 4. I da det fastighetsområdet, du dimensjonerer konstruksjonen din slik at den da har en bæreevne, en stabilitet, som er større, i hvert fall lik, eller helt større, men med sikkerhetsmargin, enn den dimensjonerende mekaniske lasteffekten i tilfelle brann, altså FI, står for den indeks for fire. Eller på temperaturområdet, at du dimensjonerer slik at temperaturen holder seg under den kritiske. For eksempel hvis den er satt 500 grader i den modellen du har lagt inn med de fastighetene du gjør bruk av. Så ser dere hva er det som influerer da på temperaturutviklingen i stål. Du har en skyggeeffekt, altså hvor mye eksponeres fra varmekilden. Du har en såkalt profilfaktor, section factor, som er viktig. Det er forholdet mellom eksponert areal og volum over en gitt lengdenhet. Altså det sier noe om hvor mye da varme som tilføres konstruksjonen henhold til massen, ikke sant? Så en høyere section factor eller profilfaktor, hvis da alle de andre betingelsene er like, så vil en høyere seksjonsfaktor gi høyere ståltemperatur. Altså større overflate som eksponeres. For å ta opp den utviklet varmeenergien. Og så på undersiden av brøkstreken så finner dere da varme, spesifikk varme og romvekt. Og så finner dere da eksponering, varmeeksponeringen og tidsstepp. For å finne da temperaturen ved de ulike tidsforløp. Så har vi vel her ser dere eksempler på hvordan du regner denne profilfaktoren. Det finner dere veldig sånn, godt illustrert og forklart i standarden. Så isolerer vi, og da finner vi igjen en del av de gamle. Du finner igjen ståltemperaturen, du finner igjen de to verdiene der, du finner igjen profilfaktoren. Den kan være litt annerledes for isolert, for da går vi på innvendig areal av isoleringen og ikke på konstruksjonen i seg selv. Har betydning for eksempel om du profilisolerer, om du boksisolerer, så har det en betydning. Ellers så finner du igjen det samme med eksponeringen. Men det som har kommet inn i tillegg, det er da beskyttelse. Og en lambda-verdi og en tykkelse. Lambda-verdien på oversiden av brøkstreken, høyt varmeledningstall, det gir da høyere temperatur, og en stor tykkelse reduserer temperaturen. Eller temperaturutviklingen i stålet, for å si det forenklet. Det er det vi rekker i dag. Vi må ta det inn. Så med dere da finner de, det er egentlig så er det håndregningsmodeller, de to ligningene her for temperaturutvikling i stål, både for ubeskyttet og for beskyttet stål. Og her er det også illustrert hvordan da du regner denne seksjonsfaktoren. Og det som jeg sa, at her har det betydning for hvordan, om du isolerer langs profilen, så får du med deg alle overflatene. Så den der blir jo den samme seksjonsfaktoren som for uisolert, mens den her blir mindre. For du går på innvendig areal av isoleringen, så du mister da de fire delere av flensene der. Så den brannteknisk sett så er det en bedre måte å isolere på, men arkitektene vil kanskje ha den, for de vil gjerne se profilen for eksempel. Det var stål.
Her må det
gå unna. Det blir litt sånn. Men i hvert fall vi har startet, som en Fred er enig om, at vi har i hvert fall startet for å komme inn litt mer brann. Skal vi se, var det Liv, var det noe du skulle overta, Liv?
Nei.
Hæ? Det her er livet, og jeg er god, vet du. Sant? Altså på det byrådet på 5, igjen, delt 2 på brann. Samme oppbygging. Vi går raskt gjennom de referansene, både nominelle og de andre referansene. Og så har vi de samme prosedyren. Den finner dere igjen i alle standardene, med da preakseptert løsning, eller funksjonsbasert, med da muligheten for analyse og beregning. Og da er vi ferdig med, ja, vi har noen definisjoner kanskje som er litt spesielle her. Dette for eksempel, grenselinja mellom forkullet trevirke og frisk trevirke, i hvert fall tilnærmet frisk, den er ganske absolutt. Det ligger faktisk også inni konsertet. Jeg snakket jo om tidligere i dag 300 grader i ovnen eller i peisen når du kom på hytta om fredagskvelden og så videre. Men den er faktisk ganske konsis, denne grenselinja mellom forkullet og uforkullet trevirke, 300 grader. Det ligger omtrent der. Ja. Integritet og installasjon. Lasteffektene tar vi fra den Eurocode 1 som vi har hatt tidligere i dag. Og så har vi emissivitet. Vi snakker om overflata for tre og gips. Cirka 0,8, men så har du også da, en reduksjon på den emissiviteten for varmekilden. Så den resulterende emissiviteten du tar inn i modellen din blir jo gjerne litt lavere. Så veldig ofte så bruker man 0,7, og kanskje den er litt konservativ den også. At den er høy nok. Man bruker ofte 0,7 på resulterende emissivitet. Der var det samme, det har dere sett. Her ser dere at en forenklet verdi, som en forenkling, så brukes man 0,6 på trestandard. Så den er lavest av de tre faktisk. Men fremdeles så er vi sånn røffelig på det nivået som dere da trenger i dag, så ligger vi på cirka 2/3. Her litt da under da. Men cirka 2/3 i tilfelle brann, utifra den erkjennelsen som vi har sagt hvertfall 2 ganger i dag, tror jeg. Forkullingsdybde, det er da det som du jobber med når det gjelder brannteknisk dimensjonering av trekonstruksjoner. Du aksepterer at du får en antennelse når temperaturen passerer 300 grader, som du får relativt raskt i en fullt utviklet brann, og så vil du få forkulling fra alle eksponerte overflatene, alle som er directly exposed to fire. Og forkullingsdybden er da distansen mellom da original overflate og posisjon av denne forkullingslinja, altså 300 grader isotermen om du vil, for det korresponderer. The position of the 300 degree isotherm. Så har vi en, det betyr at enten du har to måter å gjøre det på, sånn to prinsipielle måter å håndtere tre og brann på. Det ene er at du overdimensionerer og aksepterer at du får antennelse og forbrenning, sånn som det ene av de bildene vi så innledningsvis, denne limtre, søyle og bjelke, med det knutepunktet og så videre, som hadde stått gjennom et brannforløp, helt tydelig forkullet, men det hadde stått. Da var overdimensionert, slik at det da sto imot den aktuelle brannpåkjenningen. Det er den ene måten å gjøre det på, og den andre måten det er da å beskytte. Og når du beskytter, så er det ulike måter å gjøre det på. Det mest vanlige måten i Norge, det er ved gips. Svenskene og danskene bruker det mer enn oss faktisk, men norske arkitekter, har de først prosjektert et trebygg, så vil de eksponere tre. Og innemiljømessig, altså det er mange aspekter rundt dette med å bygge med tre, det kan Liv fortelle dere mye om, men det er klart det har veldig mye positive effekter. Bidrag på innemiljøet bare, og så vi snakket litt innledningsvis for å få ned da dødsstatistikken som følger brann, da måtte vi alliere oss med psykiatrien og så videre. Det har vi gjort på byggesiden. Vi har bygget et massivt trehus i nord, Modum Nord som vi kaller det. Psykiatrisk institusjon. Og altså vi har fått klare tilbakemeldinger fra psykiaterne der om at de har gått ned på medisineringen med eksponering av tre. Så det har et veldig positiv effekt. Vi vet at det har en god effekt på det fysiske innemiljøet med den buffersjonen og den utviklingen der. Det er veldig mange som gjør bevisst bruk av. Så det er mange, mange positive effekter med det også. Men på brannsiden så kan det være en utfordring. Så vi sliter ennå med å bruke tre i fletasjes bygg. Så har vi en del områder hvor vi også sliter litt. For det første så har vi jo det som vi snakket om, at går du over fire etasjer, kommer du opp i blandingskasse 3 og 4, så står det egentlig at det skal være uvennbart materiale, så da må du gjøre et eller annet hvis du skal bruke trekonstruksjonen med da totalkonseptet ditt. Men så har vi også 2-3 andre formuleringer i regelverket som gjør at vi sliter med eksponert tre. Det er inn imot rømmingsvei. Det er også i overflata i brannceller over 200 kvadratmeter. Det er vel de to primære områdene. Og i dette med rømmingsvei så kommer også da delvis dette med tre i fasaden inn, der du da på en måte kan eksponere dette her mot svalganger, hvor svalgangen er en del av rømmingsveien. Så der har vi en utfordring i tredje området for så vidt. Og da kan det være at vi beskytter. Det som man da gjør, det er da å hindre temperaturen i treet til å komme opp i antennelsesnivå, slik at den da kan bidra til videre brandutvikling, eskalering av branden og så videre. Og det gjør man veldig mye med gipsplater. Men så har du den saken, så lenge da gipsplaten er intakt og bra, vi snakket vel om 30 mm gips tidligere i dag, som har da en ca. 20 minutters brandmotstand med standard eksponering. Så lenge den er på plass, så temperaturen holder seg under 300 grader, greit nok. Det var jo litt av kledningskravet, var jo at det skulle beskytte sin egen bakside og bakenforliggende brennbart materiale mot antennelse i en gitt tid. Så lenge det er tilfredsstilt, så er det greit. Men så begynner du å bryte ned gipsplaten, og så faller den av. Og da har du allerede fått en forvarming av treet, som gjør at du kanskje får en eskalert innbrenning for kulingshastighet etterpå. Eller du kan også ha startet en viss innbrenning, eller en viss nedbrytning av treet, mens da kledningen enda er på plass, men har begynt å svekkes. Så det er standarden litt opptatt av. Ikke bare litt, en god del av stoffet i standarden går akkurat på den biten der. I erkjennelse av at i en del situasjoner så må du gjøre bruk av brannbeskyttelse av treet. Dette er den generelle ligningen for brannteknisk dimensjonering av tre, på en måte. Du skal beregne en forkulingsdybde basert på en forkulingshastighet og tidsforløp. Så det er rett og slett å multiplisere opp 0,7-0,8 mm per minutt med antall minutter og får da en forkulingsdybde. Og som jeg nevnte for dere, med da denne standardiserte forkulingshastigheten, 30 minutter fullt utviklet brann gir til ca. 2 cm med forkullet virke eller tapt virke. Ja, så tar du hensyn til oppsprekking, hjørner og så videre, fordi hvis du har da flerdimensjonal eksponering, det er noe de kaller for notional design sharing depth, i stedet for da denne laboratoriefastsatte. Så der har dere den endimensjonale, og så har du legget ut til et tilleggsledd som da tar med deg hjørner, oppsprekking og så videre, som gir da den verdien du egentlig bruker. Og her ser dere tabell igjen, som da også får dette materialet gitt i standarden. Og hvis vi ser her, softwood, det er jo det som vi er betegnet som på det som vi bruker vanligvis som konstruksjonsvirke, altså furu og gran. Det ligger i softwood-betegnelsen. Og dere ser at vi bruker da 0,8 på helved og 0,7 på limtre. Massivtre, det legger vi gjerne i 0,7. Og vi har kjørt en del tester og dokumentert det da. Jeg hadde med meg det her, jeg husker fra det begynner å bli noen år siden i doktorgraden min, så hadde jeg med meg både stål, betong og tre, og de forsøkene jeg gjorde på tre, etter å komme ut med en resulterende innbindingshastighet, er på 0,78. Og den var brukt faktisk i den revisjonen av trehusboka til Petter Evne den gangen, så ble den verdien min brukt til å legge inn 0,8, husker jeg. Det som dere kan se her, at hvis du går opp på fastheten på tre, så går innvindshastigheten ned. Så eik, ramin, den type trevirke, den har en lavere innvindingshastighet. Så økt fasthet gir lavere innvindingshastighet. Og det er jo grunnen til at man bruker den type trevirke, for eksempel i terskler, karmer og brandklassifiserte dører og så videre. Også i forbindelse med brandklassifiserte vinduer, så bruker man gjerne eiklister og så videre til omramming. Man har gjerne noen stålklips også som holder da glasset på plass, men da i den omrammingen så bruker man ikke vanlig softwood, men man bruker da gjerne eiklister og så videre for å bedre da brandmotstand i de kritiske områdene. Så, men det generelle dere trenger å huske, 0,7-0,8 på vanlig konstruksjonsvirke, og litt lavere innvindshastighet på hardvirke. Det dere trenger å huske fra dette. Så har vi den der med, jeg tror den er bedre, kanskje gjennom en, ja, var litt dårlig, skal vi se, hadde jeg noe bedre? Ja, men her det vises at du får, der du har begynt, du har en beskyttelse, som gjør at du ikke får noen innbrenning til en gitt tid. Men så har det da allerede vært en viss nedbryting av treet bak, en viss pyrolyse som har startet, så du får en akselerert innbrenningshastighet opp til et gitt nivå, og så følger den samme stigningskoeffisienten, eller samme innbrenningshastigheten videre. Den illustrasjonen av det jeg prøvde å si litt om i sted. Skal vi se, du har også, ja, det blir vel den samme, ja. Skal vi se om jeg hadde en som var, ja, her har du en som viser da at den starter en forbrenning mens du enda har isolasjon, det er også en modell av det. Hvis du har enda litt av beskyttelsen på plass, så har du en redusert innbrenning før da du får en akselerert, og så den samme. Så dere ser at tabellen bruker, nei, standarden, den bruker litt tid, skal jeg si, eller litt stoff, på akkurat dette med hvordan du håndterer beskyttet trevirke. Jeg hoppet over noen, jeg skulle se om det var noe der som burde, nei, det er greit. Sånn er det dere kan beskytte. Det er vel også litt om, så har vi metodene, og dette er vel kanskje den som er mest benyttet der ute. Du har da en effektiv forkulingsdybde. Dette er den virkelige forkulingsdybden, hvis vi går bort på whiteboard igjen. La oss si du har en limtrebjelke, du har et eller annet dekke over, som gjør at du får en tresidig eksponering. Så får du da en forkulling. Noe sånt som det er etter en gitt tid. Så dette her er faktisk fysisk borte. Det står der, det at i beregningsmodellen din, i den effektive tverrsnittsmodellen, så opererer du med et fiktiv, altså du legger til et lite tilleggsledd for å hensynta hjørner, oppstrekking og så videre. Og dette tilleggsleddet her, det er den der K0-D0. Og den havner som regel på 7 mm, som du legger til da i den forenklede metoden. Det er en lineær utvikling av denne K-en opp til 20 minutter, og så er den da på 1 deretter. Og da opererer du med 7 mm. Og fra, den er en lineær utvikling fra 0 til 1 over de første 20 minutter. Så det er den metoden som jeg tror de fleste bruker ved brannteknisk dimensjonering av trekonstruksjon. Så da ser dere den her. Og dere ser hvordan da, opp til 20 minutter, så opererer du med K0 som er T20-del. På 20 minutter så er den 1, og da er det på 7 mm tilleggsledd. Ja. Så har du den neste, som går på reduserte egenskapers metode. Og der er det da gitt ligninger for bøyestyrke, trykkstyrke og strekk samt stivhet. Så det er den alternative måten dere kan gjøre bruk av. Og så rent sånn teoretisk vitenskapelig, så er jo den der riktigere, men jeg tror ute i markedet, så brukes den andre vel så mye, tror jeg faktisk. Forbindelser, det kan være vanskelig på stål. Eller på tremene. Og der hadde vi tidligere hadde vi mye synlige spikerplater, du hadde bolter, dybler, forskjellige former for forbindelser, som da vi har kjørt noen forskningsprogram på det i regi av Treteknisk institutt, hvor du beskytta disse ståldetaljene. Og i hvert fall passet du på å holde dem under 300 grader, for da kunne de lede til videre antennelse av trevirket, eller så passet du på styrken i beskyttelsen som sådan, utifra en kritisk temperatur, hvis det er en ståletall, konstruksjonsstål oppimot 500 grader, men det er klart, da hadde du også et problem med antennelse, hvis du slapp temperaturen opp i det. Så, og det er mulig å kjenne til den utviklingsbiten, det er like godt som meg, for det var vel gjerne i forbindelse med de store trekonstruksjonene her på innlandet, at man utviklet disse innslissa stålplatene, som da brukes av målven, og det brukes også i andre sammenhenger, og den brannteknisk sett ser de jo veldig bra. For da beskytter jo treet egentlig de ubrennbare ståldetaljene, ved at de slisses inn, og ligger da i en zone i konstruksjonen som gjør at stålforbindelsene ikke får kritisk temperatur. Og det er en veldig bra brannteknisk sett. Jeg må se hvor mye jeg... Ja, jeg må passe på å sette igjen litt tid til risikoanalyse også. Ja, det er forskjellige former for beskyttelse av stålforbindelsene som er nevnt. Og så var det en ting, detalj som også standarden er veldig oppsatt på. Hvis du beskytter med plateprodukt, så skal du feste, og du er flerlags beskyttelse, så skal også det ytre laget ha samme innstikk i trekonstruksjonen som det indre laget. Du kan ikke feste dette delvis til det indre laget. Det ytterste laget skal ha tilfredsstillende festing også inn i treet. Det er også da både kommentert og illustrert i standard. Så du kan ikke ha samme stiftlengde i stiftpistolen deres når du holder på med det. Du må skifte stift. En del her sikkert har vært håndverkere, eller som er det også, kanskje.
Er denne midterste godkjent, og den er bare, siden den ikke var kjøresendt,
vekslet? Du tenker på den, altså det er klart, den der er bedre enn den, ja. Ja, ja, den der er bedre. Ja, helt klart. Våke nå, vet du. Det er fint, da. Det er bra. Ja, så har dere litt spesiell, den varmeledningstallet. For tre. faktisk. Finn oppgitt i standarden. Ja. Den, vi snakket om det tidligere, for både vi hadde på betong, da var det omtrent i samme område som var for tre her, og det skyldes da selvfølgelig fuktigheten. Du hadde forstål, det var ikke fuktigheten, der var det en faseendring i stålet, som er ganske sånn distinkt. Så det er da varmeverdi, spesifikk varmeverdi for tre, det er da gitt i tillegg B i standarden. Reduksjonsfaktor, tidligere i den gamle 3478 som er nevnt i stedet trekapitlet der som bare var på en side, var bra vi kastet den i standarden, for det var for snillt. Altså, fra tresidens side så kunne det være en fordel å fortsette å bruke det, men det var for dårlig. For der sa man at alt gjenværende frisk tversnitt ble regnet som å ha full fasthet, men nyere forskning har vist at det har det ikke. Så dere ser at man får da redusert fasthet ganske tidlig ved temperaturøkning, også for tre. Helt klart. Og så, det er jo et anisotropt materiale, så det er veldig forskjellige egenskaper i parallelt, altså i fiberretning og tvers på fiberretning, så det er også noe selvfølgelig som da er gitt i standard. At du har veldig forskjellige egenskaper for tre. Men generelt, uansett, så har du da en fasthetsreduksjon også for tre, ganske tidlig ved temperaturpåkjenning. Så det er det som er poenget her. Ja, og samme med stivhet. Ja, det var en sånn flytskjema, dem har vi sett på. Så da går vi og bruker de resterende 18 minutter på risikoanalyse. Det blir litt sånn mye informasjon til dere, en sånn litt sånn tøff. Vi håper da at vi kan få en litt mer tid senere. Da skal jeg gi dere jeg vet ikke, har dere jobbet noe med den NS3901? Nei. Nei. Så det blir for så vidt, det er jo også nytt da. Vi har en egen standard på risikoanalyse av brann i byggverk. Da vi fikk funksjonsbaserte forskrifter sommeren, altså juli 1997, så vi også behovet for å ha en egen risikoanalyse for brann i byggverk. Så den første versjonen av den der, den hadde vi klar cirka et halvår etter, altså i begynnelsen på 98, så hadde vi den første versjonen klar. Så vi etter en del år at den var moden for forbedring. Så satte vi sammen en gruppe og etablerte den reviderte versjonen i 2012 for krav til risikovurdering av brann i byggverk. Og det som man da, dette er jo bryggene i Trondheim, som vi holder på spesielt med nå, ser litt på. Ikke minst som følge av den vi har hatt av brann i tredjesbebyggelse og andre steder. Så hvis jeg kan klare å gi noen hovedlinjer og skape litt forståelse, så har jeg nådd litt fram. Og det skal jeg gjøre på et kvarter. Før var det slik at den lå under 5814, den generelle risikoanalysestandarden vi har i Norge. Og da lå brann under den, men nå ligger en for seg selv stående som en egen standard. Hovedmålgruppen, brann- og risikorådgivere, men de skal jo også bruke en til dokumentasjon overfor andre, og den kan brukes både på nye og eksisterende bygg. Det er også, jeg vet ikke hvordan dere gjør det her, men det er klart, på NTNU så innser vi at vi er ikke så gode på den rotmarkedet, altså, som vi burde ha vært. For du snakker med næringen der ute, altså rehabilitering, ombygging, tilbygg, for eksempel rådgivermiljøene, de jobber jo minst like mye med det som en nybygg, men på skolen så underviser vi stort sett prioritering av nybygg. Så det må vi på en måte ta tak i litt, men den risikostandarden, Den hensyn tar også den eksisterende bygningsmassen. Dette, vi snakket om kommunikasjon, dokumentasjon tidligere i dag, også som når du jobber med dette her, enten du fra rådgiversiden, fra utbyggersiden, myndighetssiden, eller hva du altså, du litt selger. Du må evne å dokumentere og kommunisere til andre for å forankre det du holder på med. Men det brukes, det bred anvendelse av dette her, og det gjøres bruk av det. Men selvfølgelig på forskjellige nivå. Jeg husker når vi reste rundt med den første risikoanalysestandarden for brann, altså 3901, første versjon i 98. Jeg tror det første vi var et skolebygg i Bergen, men det var helt klart overkill, altså. For det var, bygget var litt for enkelt ennå til hvordan vi brukte verktøyet. Jeg var med, altså vi var meg, jeg ledet den RIF-gruppen for brannsikkerhet en gang igjen, rådgivningsgruppa, så var det direktøren i, tidligere direktør i Norges byggstandardiseringsråd, Odd Lyng, og så var det han som var ansvarlig for brannområdet i BE, heter vel den gangen, nå heter det Direktoratet for byggkvalitet. Det var vi tre som restet rundt, og det var litt sånn overkill i starten, altså. Men den er veldig nyttig, den kan brukes til strategiske valg, planprosesser, prosjektering, aktiviteter, tiltak, beredskap. Og ikke minst her gjøres det veldig bruk av en. Og det kan være viktig, altså. For sånn cost-benefit-analyse av ulike tiltak, å ha en risikoanalyse i bunn, gir deg veldig godt grunnlag for å evaluere hvilke tiltak som gir effekt, best mulig effekt i henhold til investering. Kommunikasjon. Dette håper vi jo. Jeg skjønner at jeg har omtrent drukna dere med informasjon i dag, jeg skjønner det. Så jeg beklager jo litt det, men det ble sånn. Så men jeg håper likevel når det får modnes litt, og når Fred får forlandet mine og legger ut det, og dere, de av dere da, som jeg har vekket litt interesse hos, ser litt mer på det, så håper jeg at det gir litt grunnlag for forståelse. Det er også en bit som dere skal huske på, om det er jo gjelder ikke mitt fag, bare gjelder jo alle fagene, at det du holder på med er sporbart. Altså det har vi har fått et system i Norge etter 97, hvor da myndighetene og også de lokale myndighetene har gitt fra seg mye ansvar ut til næringen. Men det gjør jo at det næringen holder på med og har tatt ansvaret for, det må jo være sporbart. Så det er også en viktig bit i det. Og jeg ser nesten i alle fag, eller alle kurs hvor vi diskuterer i sånne ulike fagmiljøer, så dette med dokumentasjonsnivå, det kommer opp. Så tenk over det. Du skal dokumentere at du vet hva du holder på med, selv om du har fått en frihet gjennom funksjonsbaserte forskrifter. Her er dette. Det gir deg et bedre grunnlag og setter deg bedre i stand til å håndtere endringer. Regelverket selvfølgelig kan endres, vi vet jo, det har vært snakk om TEK 15, nå får vi ikke noe TEK 15. Det tror jeg vi bare kan glemme. Så om det blir 17 eller 18, det er jo noen av dere involvert i noe sånt arbeid, men 15 blir det i hvert fall ikke. Det blir noen nye forskrifter til 15. Det kan være at det gjøres endringer i bygningskonstruksjonen. Hvis du da går tilbake og har en god risikoanalyse i bunn, så kan du håndtere det. Bruksendring, det vet vi ofte skjer. Bruksendring i bygg, og da kan det jo i verste fall komme inn brannfarlig virksomhet. Vi så på det i en av de tidligere presentasjonene i dag, så var vi litt innom mulige årsaker, og der var dette med brannfarlig bruk eller brannfarlig virksomhet var en ting. Organisatoriske forhold, det kan endres, dette med industri kanskje spesielt, industribrannvern og den biten der. Så kan vi komme lenger, det er alltid lov å bli klokere, så det forskes jo videre på dette tematiske området, både i Norge og internasjonalt. Og vi kan få et bedre datagrunnlag. Og det enten kan den brukes til å håndtere dette som sådan, men det kan jo også da, dette kan brukes til å forbedre risikoanalysen selvfølgelig. Da er vi litt tilbake til flyttskjemaet vi så på, men nå har vi da lagt inn litt mer, noen flere bokser. Så her har vi da gjerne det du plukker ut av et sånt flyttskjema, til bruk i risikoanalysen, fareidentifikasjon, analyse av årsak og sannsynlighet. Risiko er definert som et produkt av sannsynlighet og konsekvens, og at det er da ting som vi har med oss inn i en analyse. I analysebegrepet så snakkes det om, eller innenfor det tematiske området, så snakkes det om kvalitativ analyse og kvantitativ analyse. Kvalitativ analyse, det er da oss som tror vi kan noe ting. Neida, altså det er klart det er en vurdering, en evaluering. Du går inn med erfaring, du har noen regler som også kan brukes der, men ellers er mye sånn judgment og vurderinger og comments, altså erfaring og fornuftige vurderinger og så videre, som brukes her. Og man starter alltid med en kvalitativ analyse. Og så tidligere så regner man på det meste. Men nå har man kommet stort sett dit enn at man har et konsept, hvor man starter med en kvalitativ analyse, og så gjør man kvantitativ analyse der det er nødvendig. Eller der vi kan underbygge den kvalitative analysen. Du trenger ikke nødvendigvis å gå på og begynne å regne på alt med en gang. Og da har du evaluert da hvilke faktorer har betydning, hva er risikopotensialet, og så videre og så videre. Men det er altså bare for å skille mellom de to begrepene, kvalitativ og kvantitativ analyse. Du definerer rammebetingelsene. Du har eksterne krav, regelverk, bransjenormer, samfunnsverdier, og så kan det være spesielle interesser eller spesielle behov hos interessentene. Det er jo gjerne en byggherre som står bak. Det kan jo godt være at han legger inn føringer som kommer opp med for eksempel evaluerings- eller akseptkriterier som går utenpå da de regelverksrelaterte. Så det er sånt man må ta inn. Internt i analysen eller i prosjektet, strategier, formål, hvilke brukere har vi, verdier, driftsorganisasjon, og hvilke ressurser har du til rådighet. Og da snakker vi litt sånn som jeg sa, dette med overkill, det første skoleprosjektet i Bergen, hvor vi brukte denne 3901, hvor vi helt klart brukte litt for mye ressurser på det der, igjen, og til hva som var nødvendig. Og det der har standarden litt inn på, også, hvordan du setter sammen en analysegruppe. Den kan jo være veldig bredt sammensatt, den bør jo egentlig være bredt sammensatt, men da er spørsmålet om hvor mye ressursbruk skal du legge inn på analysedelen. Du lager et plandokument, og det er også en framdriftsplan. Du angir tid til analyse, og den biten er faktisk viktig, i hvert fall i en kvalitativ analyse, for det er jo mye synsing. Og da kan du jo risikere at cowboyene søker å posisjonere seg i en sånn synsefase, og da er det viktig at man har en kvalitetssikring. Og så, dette med uavhengig kontroll, det er nevnt her, men det er faktisk noe som vi har tatt inn nå i ulike sammenhenger, fordi at det er innført, jeg tror nesten det er 100% gjeldende nå, at i alle komplekse bygg, altså i hvert fall hvis du tenker utifra brannklasse 3 og 4 bygg, der skal det være uavhengig kontroll. En liten digresjon til det. Det gjør, synes jeg, at faget utvikler seg positivt. Fordi at det blir veldig transparent. Fordi at i dag så prosjekterer Multiconsult et komplekst bygg i en eller annen plass i landet. Dette vil da kontrolleres gjennom uavhengig kontroll av Rambøll, for eksempel. Bare for å ta eksempel på to av de store. Så i morgen så prosjekterer Rambøll et annet bygg, hvor Multiconsult har den uavhengige kontrollen. Det gjør at systemene blir veldig transparent. Du blir åpen på tvers av bedriftsskillelinjer, og du lærer av hverandre. Så i en fase, selv om vi har holdt på nå i 17 år med funksjonsbaserte forskrifter, jeg sa dere at vi brukte tid på å selge oss inn i de første prosjektene de første årene, men likevel så har vi holdt på nå en 10-15 år i hvert fall, hvor da brannen har vært en bra integrert del av en prosjekteringsgruppe. Likevel så er faget i en utvikling. Det er et nytt fag i byggebransjen uansett. For det er en konservativ og stor bransje, men det at vi da dette bidrar, tror jeg, til en god utvikling av dette faget. Vi har hatt en del cowboyer som virkelig har laget dokumentasjon til da i, som kortsiktig i hvert fall, da, utbyggers interesse og for å tjene han, men som visste kanskje at det ikke var så bra. Men så svinger pendelen litt, så drar man det tilbake igjen, og så blir myndighetene litt vel restriktive kanskje igjen en periode, og så slipper man det opp det. Men dette bidrar, synes jeg, til å utvikle faget veldig bra. Så står det en del om organisering og sammensetningen av en sånn analysegruppe, og sette sammen da forskjellige folk med forskjellige kompetanse. Så er spørsmålet om en ønsket, eller hva er riktig her, en ønsket eller en nødvendig arbeidsgruppe, i hvert fall så blir en bredt sammensatt. Det så du også når vi reviderte den 3901 nå. I den første så var det stort sett brandfolk som hadde vært med, altså brandrådgivere, brandlaboratoriene og myndigheter og så videre. I den revisjonen så tok vi med oss to som da kom fra matematikksida, som direkte sånn risikoanalysefolk ifra matematikksida på NTNU og på Universitetet i Stavanger. Og de snakket et helt annet språk, altså, enn vi som kom fra den andre siden. Men jeg tror det var veldig riktig og veldig bra i utviklingen av standarden som sådan. Og da reflekteres det kanskje også ut imot hvordan det brukes. Så kompetansen til arbeidsgruppen. Problemet med målformulering, altså kapittel 5, er veldig sånn, det er en veldig grei retningslinje og verktøy, og har det blitt noe 3901, og dere som kommer bort i dette fagområdet når dere er ferdige her, dere vil også komme bort i den standarden 3901. Bakgrunn, problemstillinger, konsekvenser, hvilke risikoer, altså det er jo litt parallelt med det flytskjemaet vi så på tidligere, ikke sant? Litt andre begrep som brukes her, men det ligger jo i disse trinnene som gikk fram av det flytskjemaet. Også dette med brandsikkerhetsstrategien bidrar der. Så er det da hvilken analysemodell skal du bruke. Absolutt risiko. Den følger da. Da har du en oppskrift, veiledning, kapittel 6 i standarden som sådan. Eller du kan kjøre en komparativ analyse, hvor du da ser dette opp imot preaksepterte løsninger. Da har du et eget kapittel som også gir deg veiledning for hvordan du håndterer den biten. Så det er veldig bra. Og så har du for eksempel lagt inn noen verdier som du kan gjøre bruk av. Sånne verdier, det viser deg hva du ikke bør holde på med i Norge. Den verste, altså fiskeflåten, selv, den er tøff bygge og anlegg. Ikke så verst vi da. Det er faktisk verre. Du som skal over i jord... Nei, liv, du må passe deg. Vær forsiktig. Husk på HMS-betingelsene. Også der. Den verste, jeg husker, det bruker jeg overfor mine nå, da barnebarna mine begynner å nærme seg. Jeg har jo hatt sønner som har passert den for lenge siden, men barnebarna mine begynner å nærme seg 16 og 18 år, og dette med tohjulet motorkjøretøy. Plasser inn de her. Det er verst du kan gjøre på. Det farligste vi i Norge gjør, i henhold til sånne farverdier, det å kjøre tohjulet motorkjøretøy. Bare nevne. Det er sikkert mange som gjør det. Jeg bruker det nå internt i familien når vi har argumentasjon rundt det. Jeg bruker dokumenterte verdier. Nei, det er faktisk sant. Beklager, jeg måtte si det til dere som er entusiaster.
Men når du gjennom
det? Nei, det er ikke alltid. For sønnen min har både, han har til og med hatt 1100 kubikker og logget over den, så det... Så det har du et poeng. Ja. Nei, akkurat. Da er vi to. Men altså, det var en liten avsporing, en liten digresjon, men i hvert fall du finner også verdier på det da, som input til risikoanalyser. Velger du, du gjør valget, både analysemetode og beslutningskriterier, inn imot akseptkriterier, som vi har snakket om i andre sammenhenger, ikke sant? Så du har et kjempeverktøy som en overbygning for dette med å håndtere brandsikkerhet. Da skal jeg gå kvalitativt, kvantitativt, det skal henge igjen til dere, unntatt det er bare en kvalitativ analyse mulig, eller at den er tilstrekkelig. Det skal sitte jeg med de begrepene i hvert fall. Jeg skal vite at dette er en overbygning for å analysere...